Сёння папа Францішак сустрэўся з вернікамі на плошчы Святога Пятра падчас надзвычайнай аўдыенцыі ў рамках Святога года міласэрнасці. У сваёй катэхезе ён нагадаў пра сувязь паміж досведам міласэрнасці Бога і канкрэтнымі ўчынкамі ў адносінах да людзей, якіх сустракаем на нашым жыццёвым шляху.
Il giubileo della misericordia è una vera opportunità per entrare in profondità all'interno del mistero della bontà e dell'amore di Dio.
Юбілей міласэрнасці – гэта сапраўдная нагода, каб увайсці ў глыбіню таямніцы дабрыні і любові Бога. У гэты час Вялікага посту касцёл запрашае нас усё больш пазнаць Пана Езуса, жыць адпаведна веры і весці такі лад жыцця, які выражае міласэрнасць Айца. Гэта абавязательства, да якога мы пакліканы, каб даць тым, каго сустракаем, канкрэтны знак блізкасці Бога.
Il segno concreto della vicinanza di Dio.
Пантыфік заклікаў вернікаў паразважаць над тым, што азначае мець абавязательства.
Quando mi impegno vuol dire che assumo una responsabilità, un compito verso qualcuno.
Калі я бяру на сябе абавязательства, гэта азначае, што бяру пэўную адказнасць, заданне перад іншымі. Гэта азначае таксама пэўны стыль, паставу вернасці і самапрысвячэння, асаблівую ўвагу, з якой выконваю гэта абавязательства. Штодзённа ад нас патрабуецца выкананне абавязкаў у малітве, на працы, у вучобе, але таксама ў спорце, свабоднай дзейнасці. Браць на сябе абавязательства такім чынам азначае паставіць нашу добрую волю і нашы сілы на паля Пшэнне жыцця.
Vuol dire mettere la nostra buona volontà e le nostre forze per migliorare la vita.
Паводле святога айца Бог перад чалавекам таксама ўзяў абавязательства, галоўным выразам якога з'яўляецца дар Иисуса Христа.
Il suo primo impegno è stato quello di creare il mondo.
Яго першым абавязательствам было стварэнне свету, і нягледзячы на нашы спробы знішчыць яго, ён намагаецца захоўваць яго жывым. Але яго самым вялікім абавязательствам стала дараванне нам Езуса. Так, Езус – гэта менавіта найвялікшае абавязательства, якое Бог узяў перад намі. Гэта нагадвае таксама святы Павел, калі піша, што Бог – гэта той, які сына свайго не пашкадаваў, але аддаў яго за ўсіх нас. І ў сілу гэтага разам з Езусам айцец падорыць нам усё, у чым маем патрэбу.
Questo insieme a Gesù il Padre ci donerà ogni cosa da cui abbiamo bisogno.
Доказ адказнасці Бога перад чалавекам паводле папы вельмі проста ўбачыць у Евангеллі.
In Gesù Dio si è impegnato in maniera completa per restituire speranza ai poveri.
У Єзусі Бог узяў на сябе поўную адказнасць за тое, каб вярнуць надзею бедным, пазбаўленым годнасці, чужынцам, хворым, вязням і грэшнікам, якіх прымаў з дабрынёй. Па ўсім гэтым Єзус быў жывым выразам міласэрнасці Айца. Я б хацеў падкрэсліць, што Єзус з дабрынёй прымаў грэшнікаў. Калі мы падумаем па-чалавечы, грэшнікі былі б ворагамі Єзуса, ворагамі Бога, а ён з дабрынёй падыходзіў да іх, любіў іх, перамяняў іх сэрцы. Мы ўсе грэшнікі, усе мы маем перад Богам пэўныя правіны, але мы не павінны трапляць у роспач. Ён набліжаецца да нас менавіта каб даць нам суцяшэнне, міласэрнасць і прабачэнне, і гэта вельмі цудоўна.
Per darci il conforto, la misericordia, il perdono, questo è molto bello, molto bello.
Паводле святога айца таксама і вернікі могуць і павінны адказаць на любоў Бога сваімі намаганнямі на карысць патрабуючых.
E questo soprattutto nelle situazioni di maggiore bisogno.
І гэта перш за ўсё ў сітуацыях найбольшай патрэбы, дзе найбольш прысутнічае смага надзеі. Я думаю пра наша абавязательства перад пакінутымі людзьмі, якія маюць вельмі цяжкія непаўнаспраўнасці, перад цяжкахворымі, перад паміраючымі, перад тымі, хто не ў стане выразіць удзячнасць. Ва ўсіх гэтых сітуацыях мы нясем міласэрнасць Бога праз жыццёвае абавязательства, якое з'яўляецца сведчаннем нашай веры ў Єзуса Христа.
Attraverso un impegno di vita che è testimonianza
Наприканці своєї катехези Франтішек заклікав вірників завсюди нести людям пящоту Бога. Він пожадав, каб юбілей милосердності допомог думками і серцем познати обов'язательства Бога перед кожним з нас і дякуючи гэтому перемяніть наше життя у обов'язательства милосердності до усіх.